Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ακούτε την 15η εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη» και είναι η δεύτερη από τη σειρά εκπομπών οι οποίες έχουν ένα πάρα πολύ σημαντικό αντικείμενο, ένα αντικείμενο που μας αγγίζει όλους, ένα αντικείμενο που το έχουμε όλοι μας πολύ μεγάλη ανάγκη, οι σχέσεις μεταξύ γονέων και παιδιών. Και πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο αρμόζει μέσα στο χριστιανισμό και την επιστήμη, όπως στήξαμε και στην προηγούμενη φορά. Μπορεί κανείς να ρωτήσει, μα τι ρόλο και τι θέση έχει ένα τέτοιο θέμα μέσα στην σειρά εκπομπών «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Είναι πράγματι μια επιστήμη κυβέρνηση αυτό, όπως την αναφέρει μέσα ο Λόγος του Θεού. Και καλούμεθα πραγματικά να είμαστε επιστήμονες και σε αυτό το θέμα και να δείχνουμε με τα πραότητος τα αγαθά μας έργα, τα οποία πρώτα είναι τα αποτελέσματα μέσα στο άμεσο περιβάλλον μας, που είναι η οικογένειά μας, η εκκλησία, το περιβάλλον μας, όλοι αυτοί τους οποίους συναλλασσόμεθα. Σήμερα το βράδυ κοντά μας είναι ο αγαπητός Ματθαίος Πέκος, πρεσβύτερος από την Εκκλησία της Καλυθέας, ο Ανέσης Ηλιόπουλος από την Εκκλησία του Πειραιά, ο Δημήτρης Οπεράκης από την Εκκλησία της Νίκαιας. Στον ήχο είναι ο Μιχάλης Οπεριστεράκης, θα μας βάλει ωραίους ύμνους να ακούσουμε. Λέμε λοιπόν ότι ακούτε «Χριστιανισμός και Επιστήμη» και τη δεύτερη από τη σειρά των εκπομπών σχέσεων γονέων προς τέκνων. Επίσης είναι μια ιδιαίτερη σήμερα εκπομπή για μας όλους εδώ, διότι ένας από τα μέλη της συντροφιάς μας εδώ, ο Ανέστης Ηλιόπουλος, ετοιμάζεται να υπηρετήσει την πατρίδα. Σε λίγες μέρες θα είναι μαυροσκούφης και βέβαια θα κοιμόμαστε πιο ήσυχα, θα μας λείψει βέβαια, αλλά τον έχει ανάγκη η πατρίδα μας. Ευχαριστούμε τον Θεό και όπως κατ' επανάληψη έχουμε πει, αγαπάμε την πατρίδα μας, την υπηρετούμε. Είμαστε νομοταγείς πολίτες κατά πάντα, σεβόμαστε τις αρχές και τις εξουσίες που ο Κύριος έχει βάλει και προσευχόμαστε και για αυτές μάλιστα, ώστε να έχουμε βίο ησύχιο και ατάραχο εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Αυτά λοιπόν σαν υποκαταρκτικό εισαγωγικό θέμα, και βέβαια για να μπείτε και εσείς στο θέμα, ώστε να συντονιστούμε όλοι μας μαζί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όσοι ήθιστε, ο αγαπητός Ανέστης Ηλιόπουλος θα μας κάνει την καθιερωμένη σύνδεση με τα προηγούμενα. Αφού βέβαια, το ξέχασα παράληψή μου, θα δώσουμε ένα χαιρετισμό από τους συνεργάτες εδώ πέρα όλοι μαζί. Εμένα με ακούσατε και θα μας πει και ο Ανέστης όταν έρθει η σειρά του και την ηλεκτρονική μας σύνδεση, έτσι, το site της εκπομπής. Αγαπητέ Ματθέ, χαιρόμαστε που σε έχουμε κοντά μας πάλι.
Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Και βέβαια να σχολιάσω κι εγώ, επειδή πράγματι απόψε νιώθουμε πιο ασφαλείς με ένα μαύρο σκούφι ανάμεσά μας, εκτός όλων των άλλων. Καλησπέρα και σε όλους τους φίλους ακροατές.
Αμήν. Δημήτρη μου.
Ευχαριστούμε τον Θεό πραγματικά για αυτό το βραδινό. Και θα ήθελα για άλλη μια φορά να τονίσω, αν και το έχω πει και άλλες φορές, ότι όλα αυτά τα λέμε όχι γιατί εμείς είμαστε άξιοι, γιατί εμείς τα έχουμε κάνει πλήρως στη ζωή μας, αλλά γιατί. Για το ότι έχουμε αρχίσει ήδη να τα γευόμαστε προοντάς τα, και μέσα και από αυτήν την εκπομπή ζητάμε και από τη βοήθεια του Θεού να μας δώσει τη σοφία και τη δύναμη, ώστε να πλησιάσουμε πιο πολύ τα παιδιά μας, πιο πολύ τους γονείς μας, πιο πολύ ο ένας τον άλλον, ότι έχουμε καταλάβει και έχουμε δει ότι εκεί υπάρχει ευλογία παρά το Θεό.
Αμήν. Ανέστη μου.
Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ τον Κύριο, ευχαριστώ και εσάς. Πραγματικά και σε μένα θα λείψει η συντροφιά μας, αλλά αναπαύουμε στο γεγονός ότι γνωρίζω ότι η αγάπη σας και οι προσευχές σας θα με συντροφεύουν.
Αμήν.
Ευχαριστούμε τον Κύριο και για το απόψινό θέμα. Πραγματικά αισθάνομαι ότι όχι μόνο έχει θέση μέσα στη σειρά εκπομπών «Χριστιανισμός και Επιστήμη», αλλά αποτελεί και ένα μείζον θέμα το να εννοήσουμε και να καταλάβουμε ότι όπως ο Θεός έχει την τέλεια πατρότητα, γιατί όλα τα χαρακτηριστικά αυτά τα οποία πρέπει να έχει ένας σωστός πατέρας, ο Θεός τα έχει, τα διαθέτει και τα προσφέρει στον μέγιστο και στον καλύτερο βαθμό, και εμείς καλούμαστε μέσα από το λόγο του να τα διακρίνουμε όλα αυτά, να δούμε ότι και η σύγχρονη επιστήμη και η ψυχολογία τα συστήνει, και για άλλη μια φορά να δούμε και να δοξάσουμε το Θεό για τη θεοπνευστία του λόγου του, αλλά και για τις λύσεις τις οποίες μπορεί να φέρει ο λόγος του Θεού και μέσα στις οικογένειες.
Αμήν.
Να θυμηθούμε και την ηλεκτρονική μας διεύθυνση, την ιστοσελίδα μας, που είναι www.christianity-science.gr. christianity-science.gr.
Μάλιστα.
Και το email μας, το οποίο είναι το science@christianity.gr.
Ωραία, θα μας κάνεις τώρα σύνδεση με τα προηγούμενα, έτσι συνοπτικά όπως πάντα και περιεκτικά, να μας πεις τι είχαμε πει την προηγούμενη φορά.
Πολύ ωραία. Να θυμηθούμε λοιπόν τις γενικές γραμμές της προηγούμενης εκπομπής, όπου είχαμε κάνει στις 23 Απριλίου και είχαμε ξεκινήσει αναφέροντας ότι ο Λόγος του Θεού δίνει μια προτροπή στους γονείς να εκτρέφουν τα τέκνα τους με παιδεία και νουθεσία Κυρίου, αλλά και σε ολόκληρη την Αγία Γραφή είναι διάσπαρτα τα χαρακτηριστικά εκείνα που διέπουν τη σχέση του Θεού ως πατέρα και των ανθρώπων ως παιδιά του, και τα οποία βρίσκουν σύμφωνες στις σύγχρονες παιδαγωγικές έρευνες στο ότι αν εφαρμοστούν στη σχέση γονέων και παιδιών, το αποτέλεσμα θα είναι μια άρτια ψυχική ανάπτυξη των παιδιών που θα τα οδηγήσει και στο να επιλέξουν να ακολουθήσουν με την καρδιά τους την οδό του Κυρίου. Και θα πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι αυτές οι αρχές που περιέχονται μέσα στην Αγία Γραφή είναι κάτι το απολύτως πρακτικό και εφαρμόσιμο στη ζωή μιας οικογένειας, ακριβώς επειδή ο Λόγος του Θεού δεν είναι μια απλή λίστα ηθικών κανόνων τους οποίους καλεί το άνθρωπος να επακούσει τυφλά, αλλά μέσα στο Λόγο του Θεού και στις αρχές της Αγίας Γραφής είναι η ελευθερία, είναι η αγάπη και είναι η προσωπική σχέση του ανθρώπου με τον ουράνιο πατέρα του. Ξεκινήσαμε λοιπόν αναφέροντας την έρευνα της Ιατρικής Σχολής Dartmouth στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου μελετήσαν οι ερευνητές 260 προγενέστερες μελέτες σχετικά με τη διαμόρφωση της συμπεριφοράς των νέων και διαπίστωσαν ότι όλες στην απόλυτη ας πούμε πλειοψηφία τους, στο 100% οι επιστημονικές έρευνες διαπίστωσαν ότι ένα μωρό από τη στιγμή που γεννιέται ο εγκέφαλός του είναι έτοιμος βιολογικά και από τη φυσιολογία του να ξεκινάει να διασυνδέεται με τους άλλους ανθρώπους μέσω διαφόρων ειδών σχέσεων. Αυτό οδήγησε τους επιστήμονες να διατυπώσουν τις απόψεις και τα συμπεράσματα ότι για να περαστούν οι αξίες ενός πατέρα στα παιδιά του, και σε αυτό βέβαια συμφωνεί η Αγία Γραφή, θα πρέπει ο πατέρας να έχει στενή αγαπητική σχέση με το παιδί και ο ίδιος να αποτελέσει ένα πρότυπο, ένα μοντέλο για το παιδί του.
Μάλιστα.
Βέβαια ζούμε σε μια εποχή όπου ένα μεγάλο ποσοστό των γονέων, όπως είχαμε πει χαρακτηριστικά, σηκώνουν τα χέρια ψηλά μπροστά στα προβλήματα των παιδιών τους πολλές φορές και αδυνατούν να τα στηρίξουν συναισθηματικά και έτσι καταφεύγουν πολύ συχνά να οδηγούν τα παιδιά σε ψυχολόγους. Η αλήθεια όμως είναι, όπως λένε και οι ίδιοι οι ψυχολόγοι, ότι τα παιδιά δεν έχουν τόσο πολύ ανάγκη να επισκεφθούν τον ψυχολόγο, αλλά έχουν πολύ ανάγκη από το να έρθουν σε επικοινωνία με τους γονείς τους. Αυτή η αδυναμία των γονέων πολλές φορές να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των παιδιών τους οφείλεται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι δυστυχώς έχουν απομακρυνθεί από την αγάπη του Κυρίου και από το Λόγο του Θεού, που είναι και η σοφία. Έτσι, οι γονείς δεν έχουν πρότυπα να παρουσιάσουν στα παιδιά τους και το παιδί μένει εκτεθειμένο και ευάλωτο στα πρότυπα που προσφέρονται αφιδώς σήμερα από τον κόσμο, από τους άλλους ανθρώπους και από τα μέσα επικοινωνίας. Είναι βέβαια γεγονός ότι ένας γονιός οπωσδήποτε αγαπάει το παιδί του και θα έδινε τα πάντα για να του προσφέρει ό,τι το καλύτερο. Όμως αυτό δεν είναι πάντα δεδομένο και αυτονόητο για το παιδί, αλλά ο γονιός θα πρέπει να εκδηλώνει και να εξωτερικεύει αυτή την αγάπη και το ενδιαφέρον με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθήσει το παιδί να καταλάβει ότι ο πατέρας του και η μητέρα του το αγαπούν, το αποδέχονται και το παιδί να μπορέσει να εμπιστευτεί τον εαυτό του στην παιδεία που θα πρέπει να του δώσουν. Και είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στη βάση αυτής της προσπάθειας βρίσκεται και η σχέση μεταξύ των δύο συζύγων. Τα παιδιά είναι πολύ προσεκτικοί και αυστηροί παρατηρητές της σχέσης των δύο γονέων, από την οποία επηρεάζονται πάρα πολύ αλλά και παραδειγματίζονται. Κάποιες επόμενες έρευνες που αναφέραμε ήταν του Εθνικού Ινστιτούτου Διανοητικής Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών, που έδειξε ότι η έλλειψη του πατέρα είναι καθοριστική για τη στροφή του παιδιού προς την εφηβική εγκληματικότητα, αλλά και μια άλλη έρευνα του Πανεπιστημίου Τζον Χόπκινς που έδειξε ότι η έλλειψη στενής σχέσης με τους γονείς συμβάλλει προς παθολογικές καταστάσεις όπως καρδιοπάθειες, διανοητικές ασθένειες, κακοήθεις όγκη κλπ. Όλα αυτά τι κάνουν, έρχονται να τονίσουν πόσο ανάγκη έχουν τα παιδιά από στενή σχέση και επικοινωνία με τους γονείς τους, αλλά και από ενθάρρυνση στις προσπάθειές τους, και έχουν επίσης ανάγκη από την αποδοχή από τους γονείς τους, όχι μόνο στις επιτυχίες τους, αλλά κυρίως στις αποτυχίες τους. Έχουν ανάγκη να ακούσουν από τους γονείς τους, να τους πούν ότι σε αγαπώ όχι γιατί έχεις συνεχώς επιτυχίες, αλλά γιατί είσαι το παιδί μου. Ο Θεός άλλωστε μας αγάπησε και θυσίασε τον Υιό Του, ενώ ήμασταν ακόμα αμαρτωλοί και δεν τον γνωρίζαμε. Έτσι, με την αποδοχή του παιδιού από τον γονιό, φεύγει η ανασφάλεια του παιδιού και υπάρχει διαφάνεια στις σχέσεις με τους γονείς. Δεν χρειάζεται το παιδί να πει κάποιο ψέμα για να ωρεοποιήσει μια κατάσταση όταν δεν τα καταφέρει κάπου, αλλά ξέρει ότι ο γονιός του το δέχεται και το αγαπάει όπως και αν είναι. Μια άλλη έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Κολούμπια στη Νέα Υόρκη για το κατά πόσο επηρεάζει η ύπαρξη ενός ή δύο βιολογικών γονιών σε μια οικογένεια τη ροπή των παιδιών προς τα ναρκωτικά, το αλκοόλ και τη βία, έδωσε τα συμπεράσματα ότι ένα παιδί που μεγαλώνει μόνο με τη μητέρα έχει μικρότερη πιθανότητα να επηρεαστεί από ναρκωτικά, αλκοόλ και βίες συμπεριφορές, από ότι ένα παιδί που μεγαλώνει με τους δύο βιολογικούς γονείς, αλλά έχει ασθενή σχέση με τον πατέρα του. Δηλαδή, προτιμότερο να μεγαλώσει μόνο με τον ένα γονιό, με τη μητέρα, παρά να είναι και οι δύο γονείς μέσα στο σπίτι, αλλά ο πατέρας να είναι συναισθηματικά απόν. Επίσης, μια άλλη έρευνα έδειξε ότι η παρουσία του πατέρα και η συζήτηση μαζί του, ιδιαίτερα κατά την ώρα του φαγητού, οδηγεί σε βελτίωση των επιδόσεων στο σχολείο. Όλα αυτά λοιπόν φανερώνουν την ευθύνη που έχουν οι γονείς να σταθούν κοντά στα παιδιά τους. Άλλωστε, ο λόγος του Θεού μας λέει ότι τα παιδιά είναι κληρονομιά από το Θεό, η οποία δεν θα πρέπει να μείνει αναξιοποίητη ή λόγω αδιαφορίας να φθαρεί και να χαθεί. Όμως ο λόγος του Θεού δεν παρουσιάζει απλά το πρόβλημα που επέρχεται στην οικογένεια επειδή οι άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από το Θεό, αλλά δίνει και τη λύση. Όταν ο άνθρωπος καλέσει τον Ιησού Χριστό μέσα στη ζωή του, τότε ο Χριστός γίνεται μέλος της οικογένειάς του και τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν. Με το λόγο του Θεού και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, ο πατέρας και η μητέρα μπορούν να γίνουν ευλογημένα πρότυπα συμπεριφοράς, αγάπης και χριστιανικής ζωής. Οι γονείς που δείχνουν σεβασμό και συνέπεια απέναντι στα πράγματα του Θεού και έχουν μια σωστή επικοινωνία και αγαπητική σχέση με τα παιδιά τους, θα τα οδηγήσουν ασφαλώς στο να ακολουθήσουν και αυτά συνειδητά την οδό του Ευαγγελίου.
Πάρα πολύ ωραία. Εδώ να τονίσουμε στους φίλους ακροατές ότι δεν είμαστε εδώ για να γεμίσουμε τον κόσμο με αισθήματα ενοχής, αλλά μέσα από την επίγνωση της αλήθειας και της θεραπευτικής δύναμης που έχει η εφαρμογή του Λόγου του Θεού στη ζωή μας και μέσα από τη συγχώρεση και μέσα από την αποκατάσταση, να καταλάβουμε ότι μπροστά μας ανοίγεται ένας δρόμος τον οποίο καλούμαστε να περπατήσουμε, έστω και στη μεγάλη ηλικία. Δεν έχει σημασία αν είσαι 30, 40, 50 ή όπως εγώ 60 σχεδόν χρονών, 58 χρονών τώρα. Πάντοτε έχεις περιθώριο να αρχίσεις να εφαρμόζεις αυτές τις αρχές για να δεις τα αγαθά αποτελέσματα στη ζωή σου. Και αυτό το οποίο μας είπες επίσης, Ανέστη, είναι το οποίο το βλέπουμε και στη σημερινή κοινωνία, ότι κανόνες χωρίς σχέσεις αγάπης οδηγούν σε επανάσταση. Και αλήθεια χωρίς σχέσεις αγάπης οδηγεί σε απόρριψη. Όταν ειλικρινά το κατάλαβα καλά αυτό, ότι μπορεί να λες το άλλο την αλήθεια, αλλά ο τρόπος έχει σημασία, το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα πεις την αλήθεια έχει μεγάλη σημασία, ώστε ο άλλος να το αποδεχτεί. Πολλοί λένε ότι θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σε ελευθερώσει. Δεν είναι αυτό εδάφιο του Λόγου του Θεού. Θα το πω την αλήθεια, αλλά βλέπουμε ότι δεν τη δέχονται οι άλλοι. Πιστεύω ότι η πλήρης ανάλυση του εδαφίου δεν είναι αρκετή, δεν είναι σωστή. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ο Χριστός. Και ο Χριστός είναι αγάπη, είναι προσφορά, είναι θυσία. Το να πει κανείς ότι θα γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θα σε ελευθερώσει, περιλαμβάνει και στοιχεία πέρα από αυτό που εμείς εννοούμε σαν αλήθεια και είναι αλήθεια, αλλά και στοιχεία από την προσωπικότητα του Κυρίου μας, η οποία είναι στοργή, αγάπη, συναισθηματικό πλησίασμα. Και αυτό είναι το οποίο έχουμε σημασία. Πράγματι η αλήθεια θα σε ελευθερώσει. Αλλά η αλήθεια δεν είναι μια απαρίθμηση στιγνή κανόνων, εδαφίων, αληθιών. Η αλήθεια είναι ένα πρόσωπο. Και το πρόσωπο αυτό είναι το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και όπως θα δούμε σιγά σιγά, ότι όσο γνωρίζουμε αυτό το πρόσωπο και ενσωματώνουμε το χαρακτήρα του, τόσο πραγματικά οι άλλοι δέχονται την αλήθεια την οποία εκφράζουμε. Γιατί? Διότι αυτό το πρόσωπο μας μαθαίνει, πέρα από αυτό που εννοούμε αλήθεια, και το έλεος, το οποίο είναι απαραίτητο ώστε πραγματικά να είμαστε αποτελεσματικοί.
Άλλωστε, με συγχωρείτε για τη διακοπή, λέει: θέλετε γνωρίσει την αλήθεια. Και δεν πιστεύω ότι αναφέρεται τόσο πολύ σε μια εγκεφαλική γνώση, να αρχίσουμε δηλαδή να μάθουμε κυκλοπαιδικά τι μας λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά να έρθουμε σε επίγνωση της αλήθειας. Να μπει η αλήθεια και, όπως λέει και στον προφήτη, να χαραχτεί ο νόμος του Θεού μέσα στην καρδιά του ανθρώπου.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν, μπορούμε. Και έχοντας κάνει αυτή την όλη τη μεγάλη εισαγωγή και έχοντας την επίγνωση της μεγάλης ευθύνης την οποία έχει, και εδώ να το πούμε, όχι η κοινωνία, όχι η εκκλησία, όχι το Κυριακό σχολείο, όλα αυτά θα παίξουν τον ρόλο τους, αλλά η οικογένεια, διότι αυτό είναι το σημαντικό το οποίο πρέπει να γυρίσουμε. Γιατί πολλοί λένε δεν πηγαίνει στην εκκλησία το παιδί, δεν ακούει, η κοινωνία τι κάνει? Ο Λόγος του Θεού έρχεται να μας πει αυτό το οποίο σήμερα έρχονται να παραδεχτούν οι σύγχρονοι ψυχολόγοι. Και είχαμε αναφερθεί και στου κυρίου Σιδέρη τις αναφορές, ας πούμε, πάρα πολύ ωραία. Ότι αυτό το οποίο έχει ανάγκη το παιδί είναι οι γονείς του. Και οι οποίοι σήμερα σηκώνουν τα χέρια τους ψηλά, διότι χάσαν την επικοινωνία τους, όπως θα δούμε, δια του Χριστού, με τον ουράνιο πατέρα, ώστε και εκείνοι να έχουν πρότυπα. Και πάνω σε αυτόν μια λέξη επίσης, να το πούμε αυτό, ότι μία από τις διακονίες του Ιωάννου του Βαπτιστού, τον οποίον επισκέφθηκε, μάλλον όταν επισκέφθηκε ο Άγγελος Γαβρίλ τον Ζαχαρία και του μίλησε ότι εισηκούστη η προσευχή σου Ζαχαρία, την οποία προσεύχεσαι μαζί με την Ελισάβετ από μικρής ηλικίας, από νεαρής ηλικίας, θα σου δώσει ο Κύριος παιδί. Και φοβήθηκε βέβαια ο Ζαχαρίας, ταράχτηκε, γιατί είδε τον άγγελο στη δόξα του. Του λέει: μη φοβάσαι, του λέει Ζαχαρία, εισηκούστη δέησή σου. Η γηνή σου Ελισάβετ θέλει γεννήσει Ιόνισε. Θέλει καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννη. Και θέλει είστε εισέ χαρά και αγαλίαση. Και πολλοί θέλουν συγχαρεί δια την γέννηση αυτού. Διότι θέλει είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου. Ίνον και σήκερα δεν θέλει ποιή, θέλει πληρωθεί πνεύματος Αγίου έτη εκκυλίας της μητρός αυτού. Πολλούς των Ιών Ισραήλ θέλει επιστρέψεις Κύριον των Θεών αυτών. Αυτός θέλει ελθεί προ προσώπου αυτού εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου. Για ποιο λόγο? Δια να επιστρέψει τας καρδίας των πατέρων εις τα τέκνα και τους απειθείς εις την φρόνηση των δικαίων, δια να ετοιμάσεις τον Κύριον λαό προδιατεθειμένο. Άρα λοιπόν, μία από τις διακονίες του Ιωάννου Βαπτιστού ήταν να επιστρέψει τις καρδίες των πατέρων στα τέκνα, δηλαδή να ξαναγυρίσει η καρδιά των πατέρων, όχι στην καριέρα, στις υλικές απολαύσεις, στη φιλοδοξία, στην εξήτηση του πλούτου αυτού, αλλά να καταλάβουν ότι το σημαντικό που έχει να κάνει ο πατέρας είναι να στραφεί η καρδιά του προς τα παιδιά και να καταφέρει να στρέψει τελικά την καρδιά του παιδιού προς τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και δι' αυτό στον πατέρα.
Και μου έκανε εντύπωση καθώς το διάβαζα, ίσως είναι από τα λίγα δάφια τα οποία αναφέρεται, δεν αναφέρεται στους γονείς και αναφέρεται στον πατέρα. Και μου έκανε εντύπωση, λέει, γιατί δεν λέει όπως και στο τελευταίο εδάφιο του Μαλαχία μας λέει, και αυτός θέλει επιστρέψει την καρδία των πατέρων προς τα τέκνα και την καρδία των τέκνων προς πατέρας αυτών, μη ποτέ έλθω και πατάξω τη γη με ανάθεμα. Μάλιστα. Και διαλογιζόμενος πάνω σε αυτό, γιατί δεν λέει την καρδία των τέκνων προς τους γονείς, την καρδία των γονείων προς τα τέκνα. Και κατάλαβα μέσα στην καρδιά μου το ότι ο πατέρας αποτελεί ένα μοντέλο για το παιδί, του ουράνιου πατέρα. Και πιστεύω πρέπει να το καταλάβουμε και σήμερα αυτό. Συν όλες τα στατιστικές που μιλάνε για την πόσο πολύ επηρεάζει η σχέση του πατέρα με τα παιδιά, για τις επιδόσεις τους, για την αποχή από εγκληματικότητα, σεξουαλικότητα πρώιμη και όλα αυτά. Η σχέση, η επικοινωνία και εν τέλει το μοντέλο το οποίο καθημερινά ζει ο πατέρας σε σχέση με τα παιδιά του, έχει καθοριστικό ρόλο στην αντίληψη που θα σχηματίσουν τα παιδιά αργότερα για το ποιος και τι είναι το πρόσωπο του Κυρίου Μεσού Χριστού και του Ουράνιου Πατέρα. Και για να το πω πιο πραγματικά, αν τα παιδιά ζουν με ένα πατέρα καταπιεστικό, θα μεγαλώσουν με την αντίληψη ότι και ο Ουράνιος Πατέρας είναι ένας καταπιεστικός πατέρας.
Φοβερός.
Αν απ' την άλλη ζήσουν με ένα πατέρα ο οποίος είναι ανεκτικός, υπερπροστατευτικός, πάλι θα μεγαλώσουν με την αντίληψη ότι στα μάτια του Ουράνιου Πατέρα δεν έχει σημασία τι κάνω. Δεν πειράζει, ας μοιχεύσω, ας πορνεύσω, ας αμαρτήσω. Εκείνος πάντα θα με συγχωρεί, θα έχει πάντα έλειος για μένα. Και όταν το κατάλαβα αυτό, πόσο αποφασιστικό ρόλο παίζω, όχι μόνο στο μεγάλωμα, αλλά και στην. Τελικά, τολμώ να πω ακόμα και η σωτηρία, αν και τελικά η σωτηρία είναι προσωπική σχέση του καθενός, αλλά στην αντίληψη που θα σχηματίσει το παιδί μου για την, και τη σχέση του με τον Ουράνιο Πατέρα, φοβήθηκα.
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άρα λοιπόν, εκείνο που έχει σημασία ο γονιός είναι να έρθει δια του Χριστού σε επικοινωνία με τον Ουράνιο Πατέρα και να αρχίσει να αφομοιώνει το χαρακτήρα του. Και μέσα από αυτή την επίγνωση πλέον να μπορέσει να πλησιάσει τα παιδιά του, γιατί τότε πραγματικά θα είναι αποτελεσματικός. Δεν ξέρω, Ματθαία, αν θες κάτι να μας πεις σε αυτή την φάση.
Ναι, είναι γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι σήμερα, γιατί μπλέκονται σήμερα στον δυτικό κόσμο ιδιαίτερα, ας πούμε, διάφορες κουλτούρες και υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να μεγαλώσει κανείς το παιδί του. Αυτό που κάνουμε εμείς εδώ είναι να συστήνουμε τον τρόπο του Κυρίου. Και ξέρουμε ότι αυτός είναι ο τρόπος του Κυρίου, διότι μπορούμε να το συμπεράνουμε, διότι αυτός είναι ο τρόπος που ο Ουράνιος ο Πατέρας συμπεριφέρεται στα παιδιά του. Αυτό διερευνούμε. Και επειδή προφανώς όλοι μας οι χριστιανοί πατέρες θέλουμε να είμαστε πατέρες όπως ένας πατέρας όπως ο Ουράνιος καθένας από εμάς, γι' αυτό ακριβώς προσπαθούμε να εντοπίσουμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ανατροφής για τα παιδιά που ενδείκνυται. Όπως είπε πολύ σωστά ο Δημήτρης, υπάρχουν διάφορα στήλα ανατροφής, όπως είναι το αυταρχικό, το υποχωρητικό ή το αδιάφορο. Εμείς αναζητούμε το στοργικά πειθαρχικό. Επειδή στην προηγούμενη εκπομπή δώσαμε μία έμφαση στο θέμα της αποδοχής, πρέπει από εξ αρχής να εξηγήσουμε ότι θα καταλήξουμε στο ζήτημα της εξουσίας που έτσι κι αλλιώς πρέπει να έχει ένας γονιός για το παιδί του. Διότι παιδιά ανήλικα είναι ανώριμα να αναλάβουν τη ζωή τους στα χέρια τους. Είναι κακό να γίνουν έρμεο του εαυτού τους. Συνεπώς ο γονιός έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να είναι ηγέτης στο σπίτι του. Εμείς δεν το αμφισβητούμε αυτό, αντιθέτως ενισχύουμε αυτή την άποψη. Απλώς θέλουμε να δούμε πώς.
Ακριβώς. Δηλαδή, εμείς τώρα θέλουμε, έχοντας κάνει την εισαγωγική αυτή εκπομπή, την προηγούμενη, και την εισαγωγή στην δεύτερη αυτή εκπομπή, θέλουμε να δούμε βήμα προς βήμα αυτό που είπες πάρα πολύ ωραία. Πώς θα οικοδομηθεί αυτή η σχέση σύμφωνα με το λόγο του Θεού μέσα στην οικογένεια, μεταξύ του πατέρα και του παιδιού και του παιδιού προς τον πατέρα και τους γονείς, έτσι ώστε ακόμα και στο τελευταίο στάδιο αυτό, που θα πρέπει να εξασκήσει πειθαρχία, να θέσει όρια και να απαιτήσει συμμόρφωση ο πατέρας, αυτά να γίνονται μέσα σε ένα περιβάλλον στο οποίο θα έχει εμπνεύσει τα παιδιά ήδη την αγάπη, τον σεβασμό, την ασφάλεια, έτσι ώστε να γίνουν πράγματι αποδεκτά. Διότι εάν φτάσει κατευθείαν ο άνθρωπος να απαιτήσει σεβασμό, υπακοή, χωρίς να έχει δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον, θα δει με έκπληξη να μιλάει το λόγο του Θεού και όμως τα παιδιά να αντιστέκονται, να επαναστατούν, να απορρίπτουν, να φεύγουν και από την Εκκλησία και να ταλαιπωρούνται στη ζωή τους. Θέλουμε λοιπόν τώρα, βέβαια έχουμε θίξει το πρώτο βήμα, το δεύτερο μάλλον βήμα, το οποίο είναι η ανεφόρον αποδοχή του παιδιού από τον πατέρα, και θα το δούμε αυτό, το οποίο έθιξε τώρα και ο αδερφός μας ο Ματθαίος, αλλά να τα δούμε αυτά σιγά σιγά, ένα προς ένα, τα βήματα αυτά, τα οποία και εμείς τώρα τα συνειδητοποιούμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Και το πρώτο βήμα είναι η βεβαίωση στα παιδιά ότι συναισθανόμαστε τα συναισθήματά τους. Αυτό βέβαια μας το λέει ο ίδιος ο Λόγος του Θεού. Λέει μέσα στην προς Ρωμαίους επιστολή 12:15, χαίρετε λέει με τα χαιρόντων και κλαίετε με τα κλαιόντων. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και στη Β' Κορινθίους πρώτο κεφάλαιο εδάφια 4-5, αυτό ακριβώς μας λέει ο Λόγος του Θεού. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ των νυκτηρμών και Θεός πάσης παρηγορίας, ο παρηγορών ημάς εν πάση τη θλίψη ημών, δια να δυνάμεθα εμείς να παρηγορώμεν τους εν πάση θλίψη, δια της παρηγορίας με την οποία παρηγορούμεθα εμείς αυτοί υπό το Θεό. Άρα λοιπόν το πρώτο βήμα για να δημιουργήσει κανείς το κατάλληλο περιβάλλον μέσα στο οποίο θα φτάσει και στο σεβασμό και στην αποδοχή και στην πειθαρχία, είναι η επιβεβαίωση στο παιδί ότι συναισθάνομαι τα συναισθήματά σου. Δεν ξέρω αν θέλει να κάνει κάποιος κάποια εισήγηση σε αυτή τη φάση.
Είναι γεγονός, αν μπορώ, αν δεν θέλει κάποιος άλλος να μιλήσει, είναι γεγονός ότι πολλές φορές από τον ζήλο μας, ο οποίος βέβαια έχει αγαθές προθέσεις και κίνητρα, καταφεύγουμε ευκολότερα στη διδασκαλία, στο να νοθετήσουμε γραφικά, ας το πούμε, κάποιον που αισθάνεται κάτι, υποφέρει κάτι, είναι μέσα σε μια δοκιμασία, παρά να του συμπαρασταθούμε ακριβώς σε αυτή καθ' αυτή τη δοκιμασία ή τον πόνο του. Όπως πολύ σωστά είπατε, αυτό το γενικεύω, ξέρετε γιατί. Βέβαια το ζήτημα της εκπομπής είναι οι γονείς και τα παιδιά. Επειδή όμως το παιδί μου είναι ο ιδανικότερος άνθρωπος για να εξετάσω το μέτρο της αγάπης μου, είναι ένα κριτήριο για να δω σε τι επίπεδα κυμαίνεται η αγάπη μου και στους υπόλοιπους ανθρώπους. Mm-hmm. Προσέξτε, το ιδεώδες, το ιδανικό εν Χριστώ, το τέλειο του Χριστού, είναι ότι όσο αγαπώ το παιδί μου, αγαπώ και όλους. Τουλάχιστον όσο βλέπω τις ελλείψεις μου στο ίδιο μου το παιδί, μπορώ και συνειδητοποιώ πόσο περισσότερες προφανώς θα είναι οι ελλείψεις μου στους υπόλοιπους ανθρώπους. Αυτό το λέω λοιπόν, διότι στο ζήτημα αυτό τώρα που αναφέρατε, αδερφέ, είναι όντως γεγονός ότι προκειμένου πολλές φορές να κάνω βαθιές θεολογικές αναφορές και να εξηγώ σε κάποιον το πού οφείλεται η δοκιμασία του ή να προσπαθώ με θεολογικό τρόπο να συμπαρασταθώ σε αυτή, το ξέρετε ότι πολλές φορές προτιμότερη είναι ακόμα και αυτή η σιωπή.
Έτσι.
Και για να κάνω και μια γραφική αναφορά, θυμηθείτε τους φίλους του Ιώβ. Mm-hmm. Επί μία εβδομάδα, όταν τον επισκέφτηκαν μέσα στη δοκιμασία του και στις δυσκολίες του, δεν του μιλούσαν. Ήταν άφωνοι. Και ξέρετε τι αποδεικνύεται. Από τη στιγμή που άνοιξαν το στόμα τους και άρχισαν να του λένε πράγματα, τα περισσότερα από αυτά που του είπαν ήταν λάθος. Τουλάχιστον δεν αφορούσαν αυτόν. Συνεπώς η σοφότερη στιγμή αυτών των ανθρώπων κοντά σε έναν άνθρωπο που δοκιμάζεται ήταν οι μέρες της σιωπής τους. Και νομίζω ότι καμιά φορά αυτό είναι καλό να μας προβληματίζει. Ξέρω και αναπαύομαι ότι πλησιάζοντας τα παιδιά μου την ώρα που κλαίνε, θα ήθελα να συμμεριστώ αυτό που έχουν και να κλάψω μαζί τους. Mm-hmm. Αν χαίρονται, να χαρώ μαζί τους, όπως είπατε. Έτσι κι αλλιώς έτσι είναι και η γραφική οδηγία. Ο Θεός να μας φωτίζει να τα βλέπουμε αυτά.
Αμήν. Αυτά τώρα τα λέμε γιατί έτσι σιγά σιγά συνειδητοποιούμε ποιος είναι και το χαρακτήρα του Θεού. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός δεν είναι ένα σύνολο, ας πούμε, διαταγών, εντολών, υποδείξεων, συμβουλών, αλλά είναι ένα αγαπητικό πρόσωπο το οποίο αγαπάει. Πρώτος εκείνος μας αγάπησε και το απέδειξε δίνοντας το γιο του για μας, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, και ζητάει από μας το πρώτο πράγμα να έχουμε αυτή την αγάπη. Αυτό λοιπόν θέλουμε να κουβεντιάσουμε, αλλά είναι το πρώτο βήμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ώστε μέσα στην οικογένεια, μέσα στην εκκλησία, με τους συνεργάτες μας να αναπτυχθεί το κατάλληλο περιβάλλον, ώστε όταν τους μιλήσουμε το Λόγο του Θεού πραγματικά να τον δεχτούνε. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή να δημιουργήσουμε το κατάλληλο πνευματικό περιβάλλον, που και εμείς να συνειδητοποιούμε πώς είναι ο Θεός και ποιος είναι ο χαρακτήρας του, αλλά και να είμαστε αποτελεσματικοί στα παιδιά μας, στην οικογένειά μας και στο περιβάλλον μας. Μείνετε κοντά μας. Ο αγαπητός Μιχάλης θα μας βάλει ένα ανήμερο να ακούσουμε και θα συνεχίσουμε.